Shi e ka fituar medalin e artë në not me stil të përzier në 400 metra me rekord të ri botror prej 4 minutash dhe 26.36 sekonda, duke e përmirësua rekordin e vjetër për më tepër se 2 sekonda. Përfundimisht britaniku Adam Pitti, që për të parën herë merr pjesë në Olimpiadë, e ka fituar medalin e artë duke arritur rekord të ri botror në disiplinën e notimit me stil me gjoks në 100 metra me kohë 57.55 sekonda. Vietnami me entuziazm të madhe ka pritur rezultatin e sportistit të 21 vjeçar Hoang Xuan Vin, i cili në garët e qitjes me revolë ajrore në distancë 10 metra në konkurrencën e meshkujve e fitoi medaljen e artë. Kjo është medalja e parë e artë në 60 vitet e fundit për Vietnamin. Ky person që është kolonel i ushtrisë, që së pari kishte mësuar të qes me armë automatike të tipit AK-47, ka triumfuar me pothuajse qitje perfekte finale. Në stadiumet e basketbolit, kombëtarja Shteteve të Bashkuara, që konsiderohet favorite e madhe në kategorinë e meshkujve, e mundi Kinën me rezultat të bindës e 119-62. Kjo është fitoria me diferencën më të madhe në garat basketbolistike prej vitit 1996. Në tenisin e femrave, amerikanja Venus Williams ka humbur në gjirën e parë kundër tenises nga Belgjika Kirsten Flipkens me rezultate 1-2 në seta. Kjo është disfata e saj e parë në gjirën e parë në 5 olimpiadat ku është paraqitur në garat individuale. Në ditën e parë të garave olimpike ka pasur edhe gjëra të papritura dhe dëshpëruese. Simpatizuesit ishin të tmerruar kur gjimnasti francez Samir Ait Said gjatë kërcimit e theu këmbën e majtë. Gjimnasti gjerman Andreas Toba u tërhoq nga garat pas lëndimit të ligamenteve në këmbën e djathtë. Gjatë ditës së parë të lojrave olimpike në Rio de Janeiro në Brazil, organizuesit kanë kërkuar falje për mbajtjen e shikuesve në pritje në rreshta të gjata në kontrollet e sigurisë në hyrje në terrenet sportive. Në disa gara sportistët pothuajse ishin të vetmuar, pasi shikuesit pritnin në rreshta të gjatë në temperatura që ishin mbi 30 gradë Celsius. Na vije keq për secilin që po qëndron jashtë garave, ka thënë zëdhënës i lojrave Mario Andrada dhe ka shtuar se brenda disa orëve ne do të jemi në situatë më të mirë. Por disa incidente i kanë theksuar shqetësimet për siguri që ishin paraqitur para fillimit të garave. Një ekip i specializuar për bomba ka kryer eksplodim të kontrolluar të një valixheje të pashoqëruar afër linjës së finishit në shtegun e garave çikliste të meshkujve. Garuesit ishin në 70 km larg në atë kohë, kështu që mund të konstatohet se incidenti nuk ka pasur ndikim në këtë garë. Një plumb i humbur e ka goditur presqendrën e garave të hipizmit. Autoritetet olimpike kanë dhënë sigurime se ishte rastësi dhe se garat nuk ishin cak i plumbit. Vendi mikpritës i Olimpiadës Verore Brazili e ka fituar medalin e parë të argjent, pasi qitësi Felipe Vu e zuri vendin e dytë në qitje 10 metrëshe me pushkë në kategorinë e meshkujve.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka raportuar sot për përleshje sporadike, një ditë pasi luftëtarët opozitar thanë se kanë thyer rrëthimin 3 javor të forcave qeveritare siriane në qytetin Aleppo. Ky observatori ka thënë agjensisë AFP se rruga e hapur në pjesën jugore të Aleppos ishte shumë e rrezikshme që të përdoret për civil dhe se ka përleshje të her pashershme dhe sulme ajrore. Koalicioni kombëtar opozitar Meselin Stambol të Turqisë tha se në mënyrë të suksesshme e ka thyer rrëthimin gjatë një kundërofensive të djeshme ndaj forcave qeveritare të Sirisë që mbështeten nga Rusia. Pamjet e publikuara nga grupet opozitare tregojnë festimin e tyre për shkak të përfundimit të rrëthimit disa javësh të qytetit Aleppo. Luftëtarët opozitar dhe militantët islamik kanë ndërmarrë sulme të ashpra prej 31 korrikut për ta përfunduar rrëthimin, nga i cili ishin bllokuar afro 250.000 civil në lagjet lindore të Aleppos. Televizioni shtetror i Sirisë ka përgënjeshtruar raportet për thyerjen e rrëthimit dhe mbrëmvon ka raportuar se ushtria e ka marrë kontrollin ndaj disa pikave kryesore në një kompleks ushtarak në jug të Aleppos, ndaj të cilit më herët kontrollin e kishin marrë luftëtarët opozitar. Japonia ka bërë protestë formale kundër Kinës për shkak të pajisjeve të radarit të instaluara në një platformë afër ujrave të kontestuara në detin jugor kinez. Ministria Jashtme e Japonisë tha sot se ka shqetësime se radari mund të indikojë se Kina synon përdorim të platformës për kërkime të gazit për qëllime ushtarake. Në protestën e Japonisë kërkohet që Kina ta shpjegojë funksionimin e radarit, të cilin Tokyo kishte zbuluar në muajin qershor. Tensionet ndërmjet dy vendeve janë të larta për disa muaj, pasi Kina vazhdon me pretendimet e veta territoriale në rajon përkundër vërejtjeve të shteteve fqinje. Muajin e kaluar një gjykatë arbitrazhi në Holand i ka refuzuar pretendimet e gjëra të Pekinit në detin jugor kinez. Dje forcat ajrore të Kinës kanë ndërmarrë një patrullim luftarak në hapësirën e kontestuar, ndërsa 6 anije të rojes bregdetare kineze i përcollën më se 200 anije peshkuese atje. Ministria jashtme e Gjeorgjisë thotë se janë gjetur trupat e 4 alpinistëve të jashtëm në malin Uzhba, në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Autoritetet nuk i kanë publikuar menjëherë emrat e alpinistëve të vdekur, por thanë se janë në dy shtetas izraelite, një rus dhe një estonez. Ekipet e shpëtimit, të cilat i gjetën trupat e alpinistëve dje herët në mëngjes, i kanë ngarkuar ata në helikopter dhe i kanë dërguar në kryqytetin Tbilisi. Zyrtarë të qeverisë lokale në Mestia thanë se autoritetet konsiderojnë se alpinistët janë rrëzuar në një humner dhe kanë vdekur menjëherë. Antari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, shkurtimisht KON, Dick Pound, i cili një herësh e kryeson Agjencinë Botërore kundër Dopingut, e ka kritikuar KON-in për atë që ai thotë se është mungesë leadershipit moral lidhur me skandalin e dopingut të sponsorizuar nga shteti në Rusi. Zoti Pound tha se KON-i tash ballafaqohet me përpjekje për ripërtritjen e besueshmërisë për shkak të mënyrës se si e menaxhoi skandalin e dopingut të sportistëve rus. Në komentet e tij të publikuara mbrëmë në gazetën kanadeze Globe and the Mail, Zoti Pound ka shkruar se është shumë i pakënaqur nga mungesa e vendosmërisë së KON-it për menaxhimin e mashtrimit të dëshmuar të sponsorizuar nga qeveria, nga vendi që ka treguar mospërfillje komplete për rregullat e lojës. Në raportin për agjencinë WADA të juristit kanadez Richard McLaren, është zbuluar dëshmia e sistemit të diktuar nga shteti të mashtrimit me përdorim të substancave të palejuara nga sportistët në Rusi. Më se 100 sportistë rus, KON-i nuk i ka lejuar pjesëmarrjen në loret olimpike në Brazil, por ka vendosur kundër ndalesës komplete të pjesëmarrjes së seleksionit të Rusisë në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.